Drīz pēc tam, kad par pirmajām sankcijām pret Krieviju paziņo Amerikas Savienotās valstis, tām ir sekojusi arī Lielbritānija, Kanāda, Austrālija, Japāna, arī Eiropas Savienība. Paralēli finansiālajām sankcijām pret vairākām bankām un individuālām sankcijām pret amatpersonām un ietekmīgiem oligarhiem, gan ASV, gan Kanāda paziņojušas arī par savu spēku pastiprināšanu Baltijas valstīs. Eiropas Savienība savukārt no savas puses ievies uz ceļošanas aizliegumus vairākiem Krievijas propagandas kanāla žurnālistiem. Situācija Ukrainā ir tikusi apspriesta arī apvienotajās nācijās, kurās šodien gatavojas viesoties arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuļeba. Savu nosodījumu par pašpasludināto republiku atzīšanu paudz arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres, un viņa vēstījumu Krievijas vadībai šodien nodeva arī ANO īpašais pārstāvis Sīrijas jautājumos Geirs Pedersens, kurš šodien viesojas Maskavā.
The Secretary General has emphasized the United Nations support.
ANO ģenerālsekretārs ir uzsvēris apvienoto nāciju atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai vienotībai stingri saskaņā ar ANO hartu un atbilstošām ANO drošības padomes un ģenerālās asamblejas rezolūcijām. Viņš ir paudis nopietnas bažas par Krievijas valdības lēmumiem attiecībā uz pašpasludinātajām republikām Ukrainas austrumos. Viņš ir arī aicinājis uz deeskalāciju, uz dialogu un krīzes miermīlīgu atrisināšanu saskaņā ar ANO hartu.
And for a peaceful settlement of the crisis in line with the UN Charter.
Reaģējot uz šiem paziņojumiem, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs gan izteicies, ka ANO ģenerālsekretārs ir pārkāvis savus pilnvaras.
Mums par lielu nožēlu ANO ģenerālsekretārs ir ticis pakļauts rietumu spiedienam un ir pēdējās dienās nācis klajā ar vairākiem paziņojumiem par Ukrainas austrumos notiekošo. Šie paziņojumi neatbilst viņa statusam un viņa pilnvarām, kuras nosaka ANO harta. Mēs speciāli pārbaudījām statistiku un konstatējām, ka neviena cita konflikta laikā ne Guterreša kungs, nekāds no viņa priekšgājējiem, ir atļaujušies nākt klajā ar šādu paziņojumu attiecībā pret kādu citu valsti.
Šajā saspīlētajā situācijā daudz uzmanība ir pievērsta arī tam, kādus lēmumus šajā laikā pieņem Ukraina, un neviens vien eksperts uzdeva jautājumu, vai par sankcijām pret Krieviju lems arī Kijeva. Šodien Ukrainas augstākā rada jau ir nobalsojis par sankcijām pret tiem Krievijas domas deputātiem, kuri balsoja par Luhanskas un Doņeckas Tautas Republiku neatkarības atzīšanu. Tāpat ir parādījies likumprojekts, kurā prasīts Doņeckas un Luhanskas apgabalos ieviest kara stāvokli, kā arī pilnībā slēgt robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, kā arī pilnībā saraut diplomātiskās attiecības ar Krieviju. Šajā situācijā Ukrainas ārlietu ministrija ir aicinājusi savas valsts pilsoņus pēc iespējas ātrāk pamest Krieviju, kā arī nedoties uz kaimiņu valsti, jo militārā saspīlējuma sācināšanās gadījumā sniegt konsulāros pakalpojumus Ukraiņiem būs sarežģīti. Tāpat ir kļuvis zināms, ka Ukrainas bruņotie spēki šodien ir sākuši rezervistu mobilizāciju. Runa galvenokārt ir par bijušajiem karadarbības veterāniem, kuriem būs iespēja atgriezties savās agrākajās dienestīs pildes vietās. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.